қарлығашым, келді ме түн тағы да? Жетелеген біздерді мұң бағына. Өлең оқып берейін қоңыр жел боп, құлақ салшы таланың ырғағына. Көк дөнені көңілдің ала шапқан, еркін өскен жан едік балашақтан. Кие сезім барады көтеріліп, ендегі құйындай жаңа соққан. Сағынғанын сөзімен оқындырған, бейшесі шардай бұрымдыдан. Екеумізді өлеңнің құдіреті жақындатып кеткендей бұрынғыдан. Тобылғы тау, сүмбі тал, сұлы дала, ғашықтардың сөзіне құнығама, бәр өтеді, қалады жер бетінде, ашылмаған ақынның сырығына.